Ibrahim duubi mun lasoy tati e kodiki hitere mun nano no kola o mo jodi der waranda hopital mujjinol gite indirtengal hopital makka mo maradi burtaki suudu kuttol makko ni nabi en block tammal o hokkay dum forba o gollana o nani beldum golle den kettine ko o wiini
gaskiya ayki wona ayki wallahi
sekko alla gollangal wotch mi yetti sanne alla wallu sengonga mi walano mido yi'a saybi mi wara to deto du nangu yettore alla mi jetti sanne
Rahamu duubire atani ko hi'ata bani ko omo woddi hopital gal o daraki fu o domi goddum o wari do maradi o gollana kettine ko wi'ini
Wadan be min gollangal mi jetti be sanne mi ciwana le wuro no wi'e armuna mi yetti sanne mi waddi duubi didi mi wala mi do yi'a amma hande Allah yetta
Faddaɓe ɗo fa gollani duuɓi mum en kewi sanne ko ɓuri hewde wakkati neɗɗo nyawi nden nyawugu nangoyta gite mum fa haɗaɗe hi'ude Isa Usman loktorojo non tawaɗo nder hopital gal kettine ko wi'ini
Donc la cataracte a trois catégories.
Nyaw gite ngu iri tati non. No wodi nyaw gite ngu naya ngaku, no wodi nyaw gite ngu suka rimdete emu, no wodi du nyaw gite ngu net wai hebde nde legal fi du mane nde fiyama le hitere.
Si le patient a eu un choc.
Mahamman Salisu, loktorojo mawɗo non der nyawtol gite. O wi'i kuttol gite gol tan woni lawol gongol no nawtore. Dum waddi ko loktoroɓe huttoɓe tawaɓe der hopital o goni no gollana himɓe ɗuɓɓe.
On a prévu 150 personnes.
Nimɓe hemre e chapanɗe joyi kam min cawrata. Ɓeydu fu ko hoƴante teddengi non far kuttol gite gol e far safareji ngo. Wala fu joɓantengel. No min ɗon kutta nyawɓe ɓen fu iɗum ɗon du ɗum yaa no woɗiri. Ngam nyaw gite ngu ciddino illukulul longol itano funi dono yi annino da Allah jabi
l'obstacle alhamdulillah
gollande iri himbe be gollal mum wadoyte yaade yeso dar hubere zender difa tawa e dosu